Bajarê wane ji ber ku li ser sînorê Îranê ye, piraniya Tiryakê ji vir derbasî nava Tirkiyê dibe. Li gorî raporê Tiryakê ya Avrupayê ku di sala 2018 de hatiye weşandin, tinê li Tirkiyê di sala 2016 da 46,000 ton tiryak hatiye girtin. Li bajarê wane jî di nava sala 2018 da zêdetirî 10 ton tiryak di encamên operasyonê de hatine girtin. Tiryak ji Pakistanê bi ser Îranê derbasî Tirkiyê tê kirin û ji vir jî balavayê hemû cîhanê dibe. Heta çend sal beriya nehe, bajarê wane ji bo tiryakê wekî riya transît dihat dîtin. Lê êdî ev reş guhariye û wan bo tiryakê bûye bazarek nû. Li gorî daneyên ji zanyaran hatiye wergirtin, di nava salekê de 4200 kesên tiryakê bikartînin serî li nexweşxaneyên wane dane. Temenê van kesan jî 12 saliye heta 7 saliye diguhere. Serokê Komeleyê Bila rengê jiyanê neçirmise, Civaknas Osman Turgut, ku ji bo tekoşîna li hemberî tiryakê di sala 2017 de hatiye avakirin, rewşa bajarê wanê nirxandû da zanîn ku mixabin hêj nayê zanîn li bajar çend kes tiryakê bikartîne.
Em tabî ewlî pêşikê da ji got servên lîkolî nehatiye kirin tam. Ne em neşin çekî wê da bêjin ama em hûr bêjin. Tirkiyê da genç civan wanî da nüfusa wanî milyonekî bitin, milyonekî da çi parça milek genc e. Genc ime zêde ye. İşsizlik zêde ye. Bu te bêjin riya em bêjin tiryakê ser wanî derbas bitin. Em ber hindî wanî da ewê tiryakêş kim nîne. Yani em neşin bînî hinde heye ama kim nînin.
Turgut dibêje rojê di navbera 300-305 kes ji bo dermankirinê serî li nexweşxaneyan dide.
Mesela hindî zaran em gel doktoran axiftin dikeyan hûr bêjin. Mihî nêzîkî 25 heban em razînin. Mihî ortalama çend bêjin? Ortalama benî nêzîkî 300-305 insanan jî em ser piyan takip kiyan.
Turgut xebatên xwe yên tekoşîna li hemberî tiryakê wiha anî ziman.
Komela me 150 nexweşî me şu an qaç şey bu 150 nexweşan mesel nexweşan xebat gir hem mesel malbata wan hem ser wan mesel xebati gir pisingi nexweşxane da em çu nexweşxane ne çu nexweşxane em bi takip yan.
Civaknas Turgut di tekoşîna li dijî tiryakê da giringiya rola malbatê jî wiha rewakir.
Malbat gelê mihîm e. Ser zarê xwe sekinir lazim e. Malbat ekser zarê xwe nesekinin. Ki masiyetan hebûn. Be hindî memleketê me jî memlekete fexlî ye. Cihî sporê kîm e. İşê karê da kîm e. Sıxıntı qederek hene. Em benî ev gencî bûyî 12 salî derbas bûyî hevaletî wan gele mihîm e. Kî gel kî radbir, gel kî rûnir, hevalî wî kî ye ew gele mihîm e. Sıxıntiyek wan hebit, derdek kulek wan hebitin ser sekinin.
Arif Aslan, Denge Amerika, 1.